Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gəlib. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan Əhməd Cavadın 120 illik yubileyi keçiriləcək. NATO-nun hava zərbəsi nəticəsində Əfqanistanda 8 uşaq ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi James Apaturay Azərbaycana gəlib. APA-nın məlumatına görə o fevralın 10-da Azərbaycan rəsmiləri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək. Səfər çərçivəsində bu ilin mayında NATO-nun Chicago-da keçiriləcək sammitinə hazırlıq məsələsi də müzakirə olunacaq. James Apaturay fevralın 13-də Ermənistana yollanacaq. Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər partiyanın qərargahında ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targa ilə görüşüb. Partiyanın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə görüşdə Qarabağ münaqişəsi, ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət, insan haqları və sərbəst toplaşma azadlığının pozulması, Arif Hacılı və digər vicdan məhbuslarının həbsdə olması, seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi və Azərbaycan ATƏT münasibətləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər bu cür müzakirələrin davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd edilir. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri, böyük şair və marifçi tanınmış ictimai xadim, Azərbaycanın dövlət himninin sözlərinin müəllifi Əhməd Cavadın 120 illik yubileyi keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev bu barədə müvafiq fərman imzalayıb. Yunanistanın aparıcı partiyaları ölkənin növbəti kredit almasına yol açan iqtisadi tədbirlər paketində ilkin razılığa gəliblər. Bu barədə Avropa Mərkəzi Bankının prezidenti Mario Draghi'ya telefonla Yunanistanın başnaziri Lukas Papandimos məlumat verib. Lüksemburgun başnaziri Juncker isə hələlik bu barədə yekun razılıq əldə olunmadığını və müzakirələrin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Bu tədbirlərdə maaş və pensiyalar dövlət sektorunda 15 min iş yerini iqtisadi və digər tədbirlər nəzərdə tutulur. Söhbət Avropa Birliyi, Avropa Mərkəzi Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondundan 130 milyard avroluq kredit alınmasından gedir. Əks halda bu ilin martında ölkədə default baş verə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. NATO təyyarəsinin Əfqanistanın Kapisa əyalətini vurması nəticəsində 8 uşaq ölüb. Bu barədə Əfqanistan prezidentinin mətbuat xidmətindən məlumat verilir. Prezident Həmid Kərzayi insidenti kəskin ittiham edib. NATO komandanlığı hələlik məsələyə münasibət bildirmir. Suriyalı hüquq müdafiəçiləri cümə axşamı Homs şəhərində 40-a yaxın adamın öldürüldüyünü deyirlər. Müxtəlif məlumatlara görə ümumilikdə həftənin əvvəllərindən bu yana şəhərdə 100-dən çox adamın öldürüldüyü xəbər verilir. Dira şəhərində isə bugün hərbi maşın karvanına edilmiş hücum nəticəsində 7 hərbiçi öldürülüb. Almanya bugün 4 Suriyalı diplomatın ölkədən çıxarılmasını bəyan edib. ABŞ, bir sıra Avropa və Ərəb ölkələri isə bundan əvvəl Dəməşqdəki səfirlərini geri çağırıblar. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Nyu-Yorkda jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, prezident Bəşər Əsəd getdikcə legitimliyini itirir. Əgər bu qətillər davam eləsə, bu yalnız Suriya lideri kimi onun legitimliyini əngəlləyəcək. Dəfələrlə demişəm, o Suriya lideri kimi legitimliyini itirir. Buna görə də qəti və cəsarətli addımlar atılmalıdır. Ban Ki-moon, ötən il martın ortalarından bu yana Suriyada prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi nümayişlər keçirilir. BMT bu müddət ərzində 5000-dən çox adamın öldürüldüyünü deyir. Və sonda 2014-cü ildə bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatı Bakıda keçiriləcək. APA Sport Az saytının xəbərinə görə bu barədə jurnalistlərə Azərbaycanda işgüzar səfərdə olan Avropa Gimnastika İttifaqının vitse prezidenti Rudolf Heidgerg məlumat verib. Bu bədii gimnastika üzrə Azərbaycanda keçiriləcək 3-cü Avropa çempionatı olacaq. Bundan əvvəlki çempionatlar Bakıda 2007 və 2009-cu illərdə keçirilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi bugünkü işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra. ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyirsiniz.
Qısa fasilədən sonra yenidən bərabərik. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Hamınızı salamlayıram. Sizin kapitanla danışam. Azadlıq Radiosundasınız. İndi artıq təhlükəsizlik kəmərlərini açıb yerinizə rahatlana bilərsiniz. Bu gün laynerimiz 2 saat ərzində işdən sonra proqramının üstündən uçacaq. Bakı vaxtı ilə saat 17-dən 19-a dək canlı efirdə günün ən vacib hadisələri müzakirə olunacaq. Saat 20-də yarım saat ərzində kontekst proqramının üstündən uçacaq. Müxbirlərimizin dünyadan və Azərbaycandan maraqlı reportajları diqqətinizə təqdim olunacaq. Hər saat başı bələdçilərimiz sizə isti xəbərlər verəcək. Sizə rahat və yadda qalan uçuş arzulayıram.
Facebookdasan?
Getdikcə bu sual mənasını itirməyə başlayır.
Facebooka nə qədər vaxt sərf edirsən?
Azadlıq FM-də bu dəfə adamların sosial şəbəkələrə sərf etdiyi vaxtdan söhbət gedir.
Qonaqlarımız?
Vaxtının aldığını görüb Facebooku tərk edən jurnalist Seymur Kazımov və Facebooku bir çox ənənəvi məşğuliyyətlərdən sərfəli sayan keçmiş təhsil naziri və millət vəkili Firudin Cəlilovdur.
Fevralın 10-da saat 14-də canlı yayımda
və canlı Facebook şərh sistemində.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz işdən sonra proqramında siyasi məhbuslar haqqında danışacağıq. Avropa Şurası Parlament Asambleyasından siyasi məhbuslara kömək olacaq mı? Sualı elə belə qoyuruq. Aşbanın İnsan Haqları və Qanunvericilik Komitəsindəki son dinləmələrin iştirakçısı olmuş hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinovdur. Qonağımız onunla həm dinləmələrdə təəssüratını, həm də bu işin hansı perspektivləri var? Avropa Şurası Parlament Asambleyası nə edə bilərdi, nəyi edib və nəyi etsə yaxşı olar? Bu suallar ətrafında müzakirə edəcəyik. Beləcə, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın, ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı siyasi məhbusların azadlığa buraxılması perspektivini müzakirə edir. Qonağımız hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinovdur. Mövzu üzrə qonağın seçimi təsadüfi deyil. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının İnsan Haqları və Qanunvericilik Komitəsinin son dinləmələrində Azərbaycandan iştirak edən heyət içində Murad Sadəddinov da olub və ümumiyyətlə, fərqli fikirlər və fərqli təəssüratlar bölüşülür mətbuatda bu dinləmələrin gedişatı haqqında və Avropa Şurasının Parlament Asambleyasında bu məsələnin perspektivi ilə bağlı yenə də fərqli fikirlər söylənilir. Murad bəydən biz onun orada eşitdikləri barədə soruşacağıq və eyni zamanda siyasi məhbusların, Azərbaycandan olan siyasi məhbusların kimliyi ilə bağlı Avropa Şurasında konkret təəssürat olub-olmadığını, konkret informasiya olub-olmadığını da öyrənməyə çalışacaq. Hər vaxtınız xeyir, Murad bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və siz keçmiş siyasi məhbussunuz. Özünüz Avropa Şurası Parlament Asambleyası Monitoring Komitəsinin həm məruzəçilərinin səyləri nəticəsində azadlığa çıxmışsınız və Avropa Şurasının həm məruzəçilərinin səyləri sizi azadlığa çıxarmağa kömək edib, başqa siyasi məhbusları azadlığa çıxarmağa kömək edib, amma sonra bu iş birdən-birə dayandı. Və siyasi məhbusların azadlığa çıxması ilə bağlı Avropa Şurasının rolu get-gedə mücərrədləşməyə başladı. Bu nədən baş verdi sizin fikrinizcə və siz də yeri gəlmişkən daha hüquq müdafiəsi ilə məşğul olmursunuz? Əvvəl bunları fəaliyyətlə məşğul idi, sizin də deyilsiniz. Siz niyə məşğul olmursunuz buna? Buyurun.
Hörmətli Xədicə xanım, birincisi axşamınız xeyir, axşamınız xeyir, hörmətli Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Siz dediyiniz məsələlərlə əlaqədar əlbəttə ki, mən öz fikirlərimi bölüşmək istəyərdim və siz düz dediniz, mən özüm vaxtilə siyasi məhbus idim və siyasi məhbus kimi azadlığa çıxmağımın əsas səbəbi və həmin Avropa Şurasının İnsan Haqları və Qanunvericilik Komitəsinin məhz birbaşa olaraq təyin olunmuş məruzəçisi tərəfindən səyləri nəticəsində azadlığa çıxmışam və ondan sonra da bu komitə ilə, bu komitənin üzvləri ilə, bu komitə tərəfindən təyin olunmuş məruzəçilərlə çox sıx fəaliyyətdə göstərib iş görmüşəm, işləmişəm və başqa siyasi məhbusları azadlığa çıxmasına köməkli eləmişəm. Kökünə getsək, mənim yadıma gələn məsələlərdən biri o idi ki, niyə mən ümumiyyətlə hüquq müdafiə fəaliyyətlə fəaliyyətlə məşğul oldum. Bilirsiniz, mən həbsxanadan çıxanda son anda qapının ağzında üzümü çöndərib geriyə baxdım və geriyə baxanda keçmiş məhbus dostlarımı gördüm, onların gözlərinə fikir verdim, onların gözlərində olan ümidi gördüm və o ümid mənə birbaşa bağlı idi və bu ümidi doğrultmaq üçün mən bu fəaliyyətlə məşğul olmağa başladım və bugünləri tam əminliklə deyə bilərəm ki, həmən o insanların hansıların ki mənə ümidi bağlı idi, onların hamısını birbaşa olaraq öz fəaliyyətimin nəticəsində azadlığa çıxartmışam. Onlardan bir neçəsi yəqin ki, indi izləyirlər, eşidirlər bu verilişi, yadlarına da düşüb. Avropa Şurası.
Bunlar siyasi məhbuslardır,
bəli, yoxsa... siyasi məhbuslar. Birbaşa siyasi məhbuslardan söhbət gedirdi. Mən saxlanılan kolonda hardasa azı bir 50-60 nəfər siyasi məhbus var idi. Ümumiyyətlə, Avropa Şurasının siyasi məhbuslarla bağlı fəaliyyətinin tarixçəsinə gedək ki, bu məsələləri tam araşdırmaq üçün gərək biz bu məsələlərin kökünə gedək, bu hardan yarandı. Azərbaycan 2000-ci ildə Avropa Şurasına daxil olanda bu məsələ Avropa Şurasının gündəliyində qalxmışdı, Azərbaycandakı siyasi məhbusların mövcudluğu. Və Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olan zaman Avropa Şurasının qətnaməsində göstərilmişdi ki, bu siyasi məhbuslar üzrə mövzəçi təyin olunmalı Azərbaycanda və bu həmən insanların işlərini araşdırıb onların tezliklə azadlığa çıxmağını köməkliyə eləməlidir. Bu nə ilə bağlı idi? Bu oyla bağlı idi ki, bilirsiniz ki, Avropa Şurasının işlənən mexanizmi Avropa Məhkəməsidir. Və hər bir fərd üçün Avropa Məhkəməsinə Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının pozulduğu bəndlə bağlı olaraq müraciət etmək hüququ var. Lakin Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olanda 2000-ci ildə Azərbaycan vətəndaşları həmin o məhkəməyə müraciət etmək hüququ yox idi və bu hüquq ancaq və ancaq 2002-ci ilin aprelində əldə olundu və bu dövrdə, yəni Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına qoşulmadığı dövrdə həbs olunan insanların hansıları ki qeyri-hökumət təşkilatları siyasi məhbus sayırdılar, bu insanların işinlə həmin o məruzəçi məşğul olurdu və mən sizə deyə bilərəm ki ilk məruzəçi cənab George Clerford çox gözəl insan idi və bugünkü günə qədər mən onunla əlaqələr saxlayıram, çox böyük fədakarlıq göstərir, insanlıq göstərir bu fəaliyyətdə, öz fəaliyyətində çox ciddi yanaşıb və deyə bilərəm ki, yüzlərlə insanın azadlığa çıxmasında onun birbaşa fəaliyyəti olmuşdu. Ondan sonra cənab Claire Fright'ın fəaliyyəti bitdiyinə görə parlamentdə bu boş yeri cənab Malcolm Bruce tutdu və onu da deyə bilərəm ki, bugün ilk dəfədirsin radioda açıqlaya bilərəm ki, cənab Malcolm Bruce o məruzəçi vəzifəsini tutmağa təklifin məndən irəli gəlmişdi. Mən onu bir deputat kimi, gözəl bir insan kimi tanıyırdım və bunu təklifi ona verdim və o da razılaşdı və komitədə qərar verdi, onu məruzəçi təyin elədilər. Və onun da fəaliyyəti, mən deyərdim ki, çox ciddi və məsuldan oldu. Hətta cənab Malcolm Bruce'un fəaliyyəti dövründə ən belə deyək də siyasi baxımdan çətin olan məhbuslar İskəndər Həmidov, Dəlikvən Məmbətov, Rəhim Qaziyev, Sürət Hüseyin və s.ları onlar azadlığa çıxdı. Yəni ömürlük məhbuslar azadlığa çıxdı. Bu insanların hər ikisinə mən böyük minnətdarlıqla yanaşıram ki, onlar öz işlərinə kifayət qədər məsuliyyətlə yanaşdılar, diqqətlə yanaşdılar və Azərbaycanda bu fəaliyyətlə məşğul olan bir neçə QHT ilə çox ciddi əlaqələr qurub, hər bir halda, hər bir fərdlə əlaqədar kifayət qədər məlumatlar yığdılar, hökumətlə düzgün dialoq qura bildilər və bu fəaliyyətin nəticəsində mən deyərdim ki, yüzlərlə, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olanda 700 nəfərlik siyahına söhbət gedirdi və bu siyaha bugünləri tək-tük adamlar qalıb. O siyahının azadlığa çıxmasının birbaşa olaraq olan fəaliyyəti olub.
Bu tək-tük adamlar ki, deyirsiniz.
Bəli.
Nə qədər, yəni tək-tük adam?
700 nəfərlik siyahıdan, 716 nəfərlik siyahını siz nəzərdə tutursunuz. Bəli. 716 nəfərlik siyahıdan tək-tük adamlar deyəndə orada hardasa 5 və 6 nəfərdən söhbət gedir. Onların bir neçəsi adları bizim cəmiyyətə məlumdur.
Amma yeni siyasi məhbuslar da var.
Ondan sonra da yeni siyasi məhbuslar var. Ona da mən toxunacağım. Yəni 716 nəfəri siyahı Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olan zaman mövcud olan siyahıydı. Amma Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olandan sonra da yeni siyasi məhbuslar var idi və hətta elə bir insanlar var idi ki, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları onların adlarını bilmirdilər və həmin o 716 nəfəri siyahıya daxil olunmamışdı. Və ona görə də 2002-ci ildə bizim təşkilat tərəfindən həmin siyahıya daxil olunmayan və yeni siyasi məhbuslardan olan 88 nəfəri siyahı tədbiq olundu və biz o siyahını da Avropa Şurasına təqdim eləyə bildik və Avropa Şurasının Parlament Assambleyası 2002-ci ildə həmin o siyahını da qəbul elədi və o siyahıdan da deyə bilərəm ki, bəlkə də deyəsən heç kəs qalmayıb, artıq hamısı azadlıqdadır və bu hər iki siyahı ilə bu iki məvzəçi kifayət qədər böyük fəaliyyət göstərdilər və nəticə itibarilə bu insanlar azadlığa çıxdılar.
Və amma yeni siyasi məhbuslar var. Bunların sayı ilə bağlı bilmirəm mübahisəli vəziyyət var ya yox hüquq müdafiəçiləri arasında. Amma 70 nəfərlik bir siyahı haqqında söhbət gedir. Onlardan 16 nəfərini Amnesty International təşkilatı yeni vicdan məhbusu elan edib. Bu siyahı ilə bağlı hər hansı bir mübahisəli məsələ var mı, misal üçün?
Bilirsiniz, siyahılarla bağlı mübahisəli məsələ hər zaman olub və bir gün də var. Bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri də var. Obyektiv səbəbləri odur ki, konkret bir insanı siyasi məhbus kimi saymaq üçün bir günləri belə deyək də, hər tərəflərin qəbul elədiyi belə bir kriteri yoxdur. Deyək ki, hökumət də, qeyri-hökumət təşkilatları da, beynəlxalq təşkilatları qəbul elədiyi belə bir konkret kriteri yoxdur. Amma subyektiv odur ki, hər bir hüquq müdafiəçinin yanaşması fərqli olur.
Amma necə olurdu ki, o 716 nəfərlə bağlı kriterilər var idi, işləyirdi?
Bəli.
Amma bu, deyək ki, indi olan hadisələrlə bağlı kriterilər işləmir.
Sizə deyim, deməli, 716 nəfərlə bağlı mübahisə məsələ olanda Avropa Şurasının baş katibi o vaxt ki, Walter Schwimmer, 3 keçmiş Avropa Məhkəməsinin hakimlərindən ibarət olaraq qrup yaratmışdı. Trexel qrupu deyən ekspertlər qrupu. Həmən o qrup o kriterilə müəyyən eləmişdilər. O kriterilər Azərbaycan və Ermənistan üçün tədbiq olunan kriterlərdi. O kriterilər əsasında 716 nəfərli siyahı araşdırılmışdı və onun içində kimlərsə siyasi məhbus, kimlərsə siyasi məhbus sayılmamışdı. Amma bilirsiniz, obyektiv sizə deyim bir günləri, hətta o mövcud olan kriterilərindən də elə insanlar var idi ki, ola siyasi məhbus sayılmamış. Məsələn, Fəhmin Hacıyev kimi adamı siyasi məhbus saymamışdılar. Bununla bağlı bizim təşkilat çox ciddi təzyiqlər göstərdi Avropa Şurasına və onun içinə yenidən baxıldı. Və eyni zamanda siyasi məhbus kriterinə uyğun olmayan insan, məsəl üçün, siyasi məhbus kimi tanındı. Bunun da səbəbi həmən o kriterilərdə deyil. Bunun səbəbi ondadır ki, həmən o kriterilərlə konkret bir işi müəyyən eləmək üçün ekspertlər kifayət qədər məlumatlar əldə eləməlidirlər. Siz bilirsiniz ki, elə cinayət işləri var ki, orada 60-70 cilddən ibarətdir və bu baxımdan bu işləri tam şəkildə araşdırıb müəyyən eləmək çox çətin olur. Ona görə mən deyərdim ki, bu barədə bu baxımdan keçmiş məvzəçilər James Clairfayt'ın və Malcolm Bruce'un yüksək təcrübəsindən istifadə eləmək lazım idi. Bu təcrübə nədən ibarət idi? Onlar çox zaman bu məsələləri hüquqi tərəfinə getmirdilər. Onlar bu məsələləri humanitar baxımından azadlığa çıxmağa insanları tələb edir. Və qumanizm baxımından bir çox insanı azadlığa çıxmasına nail ola bilmişdilər.
Və bu situasiyada yenə də müxtəlif mücərrəd deyək ki, humanizm, insansevərlik və s. bunlar qanun deyil və kağızda əksini tapa bilmir, deyək ki, konkret qaydaya çevrilə bilmir və konkret yenə də kriteriya çevrilə bilmirlər. Amma ki, indi situasiyada, indi çünki yenə hökumət deyir ki, siyasi məhbus nədir bunun kriteriləri müəyyənləşməlidir. Sonda yenə eşitdik ki, bəzi hüquq müdafiəçiləri də deyirlər ki, bu belə olmalıdır. Hər halda bəzi təşkilatlar belə deyir. Digər tərəfdən hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, yeni kriterilərə ehtiyac yoxdur. Çünki siyasi məhbuslarla bağlı verilən siyahıda bu işlər əsaslandırılır və indiyə kimi mövcud olan kriterilər var, mövcud olan təcrübə var və bunun əsasında bu işlər aydındır. Və hökumət sadəcə yenidən insanları siyasi görüşlərinə görə həbs etməyə son qoymalıdır və olanları da azadlığa buraxmalıdır. İki mövqe var. Həqiqət haradasa bunların ikisinin ortasındadır, yoxsa ikisindən biridir?
Həqiqət mənim baxımdan ondan ibarətdir ki, bu insanların hamısını azadlığa buraxmaq lazımdır ki, heç bir problem olmasın, heç bir kriteriyələrdə ehtiyac olmasın. Amma biz Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının fəaliyyətini nəzərə alsaq, biz görərik ki, bu yenidən kriteriyələrə baxılma məsələsini nə Azərbaycan Hüquq Müdafiəsi ilə ortalığa atıb, nə də heç kəs. Bunu Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının İnsan Haqları və Qanunvericilik Komitəsinin daxilində bu məsələ ortalığa yenidən gəlib gündəmə və buna gündəmə gəlməsinə, əgər mən səhv etmirəmsə, 40-a yaxın Avropa, sırf Avropa ölkələrinə aid olan deputatların müraciəti əsasında yenidən gəlib. Siz bilirsiniz ki, 2009-cu ildə Azərbaycan üzrə məruzəçi təyin olunub. Yeni siyasi məhbuslar üzrə. Bu məruzəçinin məruzənin adı birbaşa olub ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların məsələsini araşdırmaq. Və sonradan bugün 2012-ci ildə biz görürük ki, həmən məruzəçinin məruzəsinin adı dəyişdirilib. Artıq onun məruzəsinin adı siyasi məhbusların müəyyən olunması üçün kriteriyləri müəyyən edilmə və siyasi məhbusların müəyyən olunması. Artıq siz dediyiniz suala mən cavab verirəm ki, bu kriteriyalarla bağlı məsələni Avropa deputatları həmin o komitədə qaldırıblar və həmin o komitənin qərarlarına əsasən bağlı.
Niyə ediblər ki bunu?
Bilirsiniz nə ediblər? Burada kökünə getsək haradasa mən Avropa deputatlarını da başa düşürəm. Yəni onlar da istəyirlər ki, bütün Avropa üzrə bu kriteriyalar məni olsun. Yəni siyasi məhbus məsələsi təkcə Azərbaycanda deyil axı. Bunu Ermənistanda da var, Gürcüstanda da var, Ukraynada da var, Rusiyada da var və ümumiyyətlə Avropa Şurasının özü üçün də yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə bütün Avropa ölkələri üzrə konkret kriteriyalar məni olunsun və bu məsələlər da hər dəfə qayıdılmasın. Bu kriteriyalar üzrə, bütün ölkələr üzrə məsələlər qaldırılsın, məsələlərə baxılsın. Yəni, bu yanaşmadan. Amma bu yanaşmanın nəticəsi olaraq, bugünləri Azərbaycanla bağlı bu problemlər yaranır. Azərbaycanda siz deyirsiniz ki, bir QHT-lər bu fikri söylə, başqa QHT-lər bu fikri söylə. Amma kökü bu məsələnin həmən o İnsan Haqları Komitəsinin özünün irəli sürdüyü təklifləri, irəli sürdüyü qərarların nəticəsindədir.
Və dinləyicilər yazılar mən bir daha xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və yazılar Azərbaycanda Sato imzalı dinləyici yazır Azərbaycanda siyasi məhbuslara Avropa Şurası Parlament Assambleyasının köməyi olardı neft pulları əhalidən alınan rüşvət pulları olmasaydı belə yazır Sato imzalı dinləyici Rasim Qara yazır İqtidar sadəcə vaxt tutmaq üçün siyasi müxalifətin xalqın başını qatır. İndi siyasi məhbus, biraz sonra Vahid Namizəd, daha sonra Eurovision. Bir də ayılacaq ki, 2013-cü il seçkiləridir. Qatar isə artıq gedib. Rasim Qara imzalı dinləyici belə yazır. Amma fakt bundan ibarətdir ki, 2009-cu ildə siyasi məhbuslarla bağlı vəziyyətin gərgin sayılan dövrüydü. İndi də kifayət qədər gərgin sayılır bu dövr. 2007-də daha gərgin idi və o zaman Avropa Şurası Parlament Assambleyasında uzun müddət bu mövzuda heç bir müzakirə getmədi. 2009-dan siyasi məhbuslar üzrə müzakirəçi məruzəçi təyin olunub. Hansı ki, indiyə kimi ölkəyə öz mandatı üzrə səfər edə bilmədiyini deyir. Və öz mandatı üzrə səfər edə bilmir və hesabatda yoxdur ortalıqda. Sizcə bu sadəcə vaxt udma mexanizmidir belə, yəni situasiya uzanır, illüziya yaranır ki, Avropa Şurasında da bu işə diqqət var, amma əslində heç bir şey yoxdur. Yoxsa həqiqətən də bu qurumda bu işi görmək istəyirlər, siyasi məhbus probleminin həllinə çalışırlar, amma hökumətdən problem yaranır.
Xadice xanım, siz sualı verəndə, sualınız özündə, daxilində siz çox incə yanaşma ilə çox vacib bir məsələyə toxundunuz. Və siz də onu hiss elədiniz ki, doğrudan da bunlar eləmək istəyirlər, bunlara maniçilik törədirlər, yoxsa bunlar posta sadəcə olaraq belə bir görüntü yaratmaq istəyirlər. Bilirsiniz, 2009-cu ildə mövzəçi təyin oldu.
Yəni, başqa versiya varsa, baş onu da
deyil. Mən sizin hələ versiyanızı daxilində o təkliflərə əsaslandırmaq üçün sizin verdiyiniz versiyaya uyğun olaraq argumentlər gətirəcəm. Ona görə ki, mən də müəyyən baxımdan bunlarla razıyam. 2009-cu ildə mövzəçi təyin olunanda, mən Azərbaycanda Zirkala qazetində bir müsahibə verdim ki, mən istəyərdim ki, mövzəçi təkcə Azərbaycan üzrə yox, bütün Avropa üzrə təyin olunsun. Nə üçün mən bunu verirdim? Ona görə ki, bu problem biz üçün yaxındır, bizim birbaşa fəaliyyətimizlə bağlıdır, bəli. Amma bu problem bütün ölkələrdə də var, Avropaya daxil olan ölkələr bir çoxlarında. Ona görə mən istəməzdim ki, Avropa Şurası bilavasitə ayrı seçkili göstərsin. Və bu ayrı seçkili gələcəkdə hökumət tərəfindən də qısqancılıqla və belə deyək, əsaslı şəkildə qəbul olunacaqdır ki, niyə Ermənistanda bu məsələyə araşdırılmır, başqa ölkədə araşdırılmır, məhz Azərbaycan seçilir. Bu baxımdan bunu mən o vaxt təklif sürmüşdüm, amma nəzərə alınmadı. Sonradan bunun ağır nəticələrini həmən o məruzəçi bügünləri çəkir və bügünləri 6 ay bundan əvvəl həmən o məruzənin adını dəyişdirdilər, elədilər siyasi məhbuslar üzrə ümumi və yenə də bu məsələ təkcə Azərbaycan üstündə qalır. Mənim təklifim ondan ibarət idi ki, məruzəçi vaxtı ilə bütün Avropa ölkələri üzrə bu məsələni araşdırardı, içində Azərbaycan olmaqla bu məruzəni çıxardardı və Azərbaycan hökuməti, belə deyək ki, əgər biz bunu Azərbaycan hökuməti ittiham eləyirsə, Azərbaycan hökumətinin əldə əsas olmayacaq. Demək ki, nə üçün axı Ermənistanda siyasi məhbus olan vaxtı Ermənistan adı çəkilmir, Azərbaycan adı çəkilir və s. və s. Yəni, bu argumentlər də olmazdı.
Amma digər tərəfdən bu Azərbaycan hökumətinə başqa bir imkan verəcəkdi ki, siz başqa ölkələr üzrə də məruzəçisiz, gedin əvvəl onlarda bu problemi araşdırmaq.
Nə olar? 3 ilin ərzində bütün ölkələrdə araşdırmaq olardı. Bu bir. İkincisi, bilirsiniz, məruzəçi Azərbaycana gəlmədi, məruzəni hazırlaya bilərdi. O təyin olunandan sonra, əgər onu Azərbaycana buraxmadılarsa, 3 aydan sonra, 6 aydan sonra o məruzəni hazırlaya bilərdi. Siz bilirsiniz, mən deyim sizə ki, keçmiş məruzəçilərindən, yəni Clearfield-dan, Malcolm Bruce-dan, mənim kolleqalarım, qeyri-hökumət təşkilatı çox aktiv fəaliyyət göstərdi. Elə gün olurdu ki, 5-6 dəfə yazışırdıq, məlumatlar ötürürdük, onlar sualları olurdu, biz onların suallarına cavab verirdi və onlarda kifayət qədər məlumat bazası yaranırdı və istənilən vaxtı məruzəyə dəyişikliklər idi və s. Cənab Stressel-də, əgər istəsəydi, 3 aydan sonra da bu məruzə. Stressel-də 3 aydan sonra hazırlaya bilərdi, 6 aydan sonra hazırlaya bilərdi. Niyə cənab Stressel 3 ildən sonra birdən ayılır ki, Azərbaycanda hökumət təşkilatı, Eldar Zeynalova, Murad Sadəddinova, Enola Fətullayeva tez dəvət göndərir ki, gəlin müzakirə eləyək. Ona görə ki, beynəlxalq... Ona
görə ki... O digərlərin, siz artıq insan haqları müdafiəsi işində aktiv deyil, olmadığınızı demişsiniz. Niyə, misal üçün, bu 70 nəfərlik siyahları göndərən, daha aktiv, yəni bu işi görən insanlara deyil, məhz sizə göndəriblər, İnlofətləv və digər?
Bilirsiniz, bu seçim Avropa Şurasının katibliyin seçimidir. Yəqin ki, onlar keçmiş təcrübədən, keçmiş fəaliyyətimizdən nəzərə alaraq, bizim fəaliyyətimizi nəzərə alaraq bu dəvəti göndəriblər. Amma mənim məsələ ondan ibarətdir ki, nə üçün hindi bu məsələ ortalığa gəldi də? Mən bunun səbəbini burada açıqlayacağım. Ona görə ki, beynəlxalq təşkilatda, beynəlxalq amnistiyada, artikl 19-da və s. onlar Avropa Şurasına müraciətlər elədilər ki, Avropa Şurası İnsan Haqları Komitəsi, məcənab məruzəçi, bu problemlər ola-ola siz niyə susursunuz? Və məruzəçi də bir günləri özünə haradasa təmizə çıxartmaq üçün belə bir təklif verir ki, mən Azərbaycana buraxmırlar və s. və s. ona görə mən məruzəni hazırlamamışam. Lazım olan vaxtda məruzəni heç Azərbaycana gəlməmişdi hazırlamaq olardı. Sadəcə olaraq bunun üçün iradə lazım idi və maraq lazım idi, istək lazım idi. Mən bu istəyi cənab Strasseldən görməmişəm. Bu mənim özümün şəxsi fikirlərimdir. Keçmiş məruzəçilərlə gözlədiyim, fəaliyyət göstərdiyim dövrün nəticələrini müqayisə eləyərək bunu deyirəm və bunu komitədə də demişəm. Yəni, bunu təkcə burada demirəm, bunu komitədə də demişəm. Amma Avropa Şurasına olarkən komitədə çıxış eləyərsəm, mən öz təkliflərimi də verdim. Mənim konkret təkliflərim var idi Avropa Şurası Parlament Assambleyası İnsan Haqları Komitəsinə ki, bu məsələləri bir dəfəlik olaraq aradan qaldırmaq üçün, bu məsələləri sistemli şəkildə həyata keçirmək üçün bu günləri artıq komitə bu məsələni tupika gətirib çıxadıb. Yəni məhzə ki, kriterlə müəyyən edə bilməyib, razılaşıb ki, kriterlə müəyyən edəcək, bu müəyyən edə bilməyib və Azərbaycana da gələ bilmir. Azərbaycan hökuməti iradını bildirir ki, niyə məhz təkcə Azərbaycan üzrə məhzəç olmalıdır, başqa ölkələr olmamalıdır. Bu bir, ikincisi, kriterlə müəyyən olunmamış halda siz necə gəlib siyasi məhbusları burada müəyyən edəcəksiniz? Bu baxımdan tupik vəziyyət yaranıb. Bu tupik vəziyyətdən necə çıxmaq lazımdır? Mənim öz təkliflərim oldu, ekspert kimi və bu təkliflərlə də bölüşmək istəyərdim. Bizim
az sonra dinləyək. Necə var telefon xəttində? Buyurun, eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, özünüzü Murat təqdim edin.
Sualımı verirəm, Xəzə xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Özünüzü Murat təqdim edin, zəhmət olmasa.
Tofiq Məhərrəmovdur. Murat bəy də çox gözəl tanıyıram. Böyük hörmətim də var, təmiz oğlandır, sağ olsun. Amma suallarım belədir ki, Murat bəy özü dediyi kimi 2000-ci ildə Azərbaycan bu Avropa Şurasının üzvü olmaq üçün bizim Azərbaycanın siyasi müxalifətdən olan partiya rəhbərləri birinci olaraq imza attılar. Siyasi məhbusla bağlı bu 2011-ci ilin, 2012-ci ilin siyasi məhbusları deyil, əslində 2000-ci ildən başlayaraq üzü bura günə qədər hər il siyasi məhbus adı ilə bağlı müzakirələr gedir, davam edir. Eyni zamanda Avropa Şurası tövsiyə xarakterli bir qurumdur. Azərbaycana deyir bunu eləmə, amma bu iş davam eləyə gedir. Bugünkü bu siyasi məhbuslardan da bağlı elə tutulanlar ölkənin siyasi müxalifətdən olan partiya üzvləridir. Bu siyasi partiya rəhbərlərinin üzərinə məsuliyyət düşürmü? Bundan əlavə siyasi məhbuslarla bağlı Murad bəydən soruşmaq istəyərdim ki, bunun bir çıxış yolu varmı ki, siyasi məhbus məsələsinə ölkədə bir dəfəlik son qoyulsun? Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz, bunun çıxış yolu olsaydı mən bunu çoxdan deyərdim və həyata keçirdim, əçin əlimdən gələni eləyərdim. Amma mən hesab edirəm ki, belə bir şübhələr yaranmasın və s. olmasın. Mən istəyərdim ki, bunun çıxış yolunu bir şeydə görürəm ki, məhkəmələrin müstəqil və ədalətli qərarlar çıxatsaydı, əlbəttə ki, heç kəsdə belə bir şübhələr yaranmazdı. Bilirsiniz, bir günləri İngiltərəni götürək, Assange-la bağlı qərar verilir və Assange-la bağlı qərar verilir ki, onun ekstradisiyası olunsun. Amma nə qədər də mətbuat nümayəndələr burada siyasi iz axtarırlar, yəni Amerikanın İngiltərə məhkəmə sistemi təzyiq eləmək izini axtarırlar. Yenə də bunu tam şəkildə əsaslandıra bilmirlər. Nə üçün ona görə ki, İngiltərə məhkəməsinin müstəqil olduğu şübhə altına alınmır. Bu baxımdan əlbəttə ki, bu problemin bir dəfəlik aradan qaldırılması üçün məhkəmə sistemi də ciddi islahatlara ehtiyac var.
Və siyasi müxalifətlə bağlı sualın bir hissəsi var idi. Doğrusu, mən də anlamadım məqsədini, amma belə başa düşdüm ki, dinləyici müxalifət partiyalarının bu işdəki rolu haqqında soruşur. Yəni, onların bu daha aktiv tələblərini daha aktiv qoyması və s. istiqamətində.
Yox, durduğunda mən də sualı başa düşmədim. Sualla bağlı bir məqamı mən orada əks etdirə bilərəm ki, bəli, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olanda Azərbaycanın aparıcı siyasi partiyalar rəhbərləri Azərbaycan hökumət rəhbəri ilə bərabər olaraq Avropa Şurasına daxil olunmaq sənədlərinə, müraciətinə imza atıblar. Bəli, belə bir hal olub. Amma sualı mən də anlaya bilmədim.
Amma kifayət qədər aktivdirlərmi müxalifət partiyaları, deyək ki, bundan sonra öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə, nəzarətin həyata keçirilməsində, bununla bağlı Avropa Şurasının müxtəlif qurumları ilə yazışmalarda və s. daha aktiv rol üçün yer varmı?
Səmimi deyim, bəlkə də çoxlarının xətirinə deyər, amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan müxalifət partiyaları Azərbaycan Avropa Şurasından əlaqələri günləri inkişaf etdirilməsi üçün çox böyük potensial var və bu potensialdan istifadə eləməlidirlər və çox böyük ehtiyac var.
Ümid edirəm, bundan əvvəl də və bundan sonra da bütün suallara səmimi cavab verirdi. Yaşar imzalı dinləyici yazır ki, hətta Fatma Nisə qarı da Ruslan Bəşirlinin siyasi məhbus olduğunu bilir. Bunun nəyini və kimə sübut etmək lazımdır? Adam ona təyin olunmuş 7 ilin 6 il 7 ayını çəkib, amma onu azadlığa buraxmırlar. Elə bir məhbus göstərin ki, o siyasi olmasın və kəsilmiş işi günə gün çəksin. belə yazır dinləyici Yaşar. Ruslan Bəşirlinin siyasi məhbus olması ilə bağlı.
O, yəni o şübhə doğurmur ki, bizim içimizdə, qeyri-hökumət təşkilatlarının içində Ruslan Bəşirlinin işi ilə əlaqədar. Heç bir şübhə yoxdur, aydın məsələdir.
Aydın məsələdir. Və Şahlar Kərimov yazır. Mənim qardaşım Kəramət Paşa oğlu Kərimov 4 oktyabr 1994-cü il hadisələrinin iştirakçısı olub. Keçmiş baş nazir Sürət Hüseynovun dayısı oğludur. Bu günə dək 8 nömrəli həbsxanada cəza çəkir. Ömürlük həbsdən 25 ilə əvəzləşdirilmişdi. Avropa Şurası da onu siyasi məhbus kimi tanıyır. Belə yazır, hər hansı bir perspektiv var mı bu işdə?
Bilirsiniz, mən sizə dəqiq deyə bilərəm ki, Kəramət Kərimovla bağlı, Kəramət Kərimovun adı keçmiş 716 nəfərli siyahıda var idi və bir gündə siz adını çəkdiyiniz 70 nəfərli siyahında içində adı qalır. Hı-hı. Amma qərarı hüquq müdafiəçiləri vermir, ona görə mən konkret işlə deyə bilmərəm.
Amma bir... Bəlkə kənar müşahidəçi kimi bu hökumətin bu kimləri əff etmək, kimləri buraxmaq, kimləri buraxmamaq, kimlərdə güzəştə getmək, kimlərdə güzəştə getməmək siyasətində. Bu bəlkə bunu siz çözmüsünüz, bunun bir fəlsəfəsi varmı ki, yəni kimə münasibətdə daha tez gedirlər əməkdaşlığa, beynəlxalq qurumlarla, kimə münasibətdə ümumiyyətlə razılaşmırlar. Deyək ki, niyə bəzilərini əf siyahalarına salırlar, amma Ruslan Bəşirlinin işi qalır burada. Yəni, nədir kriteriya? Hökumətin sizcə kriteriyası nədir?
Siz çox çətin bir sual verdiniz. Yəni, hökumətin yanaşması. Bilirsiniz, sizin verdiyiniz sualla dəfələrlə mən özüm öz daxilimdə də rastlaşmışam və bugünkü günə qədər də cavab tapa bilmirəm də. Hökumət hansı məqamları nəzərə alır və seçim elir, kimisə tez bıraxsın, kimisə gec bıraxsın. Bu bizim, mənim şəxsin özüm üçün çox çətindir. Əlbəttə ki, burada beynəlxalq təsirlərin öz rolu var. Bu böyük faktordur. Beynəlxalq təzyiq olanda bu nəzərə alınır. Amma yenə də deyə bilərəm ki, bu bir mənalı deyil. Yəni, bu çox çətin sual verdiniz. Hökumətin yerinə buna cavab vermək mənim üçün mümkün deyil.
Və yenə sualı qayıtmaq istəyirəm. Əvvəldə verdim. Siz nə üçün daha hüquq müdafiəsi ilə aktiv məşğul deyilsiniz?
Bilirsiniz, hər bir insanın bir dövrü olur, hər bir insanın o dövrdə insan çalışır hansısa bir sahədə aktiv fəaliyyət göstərsən. Mən fəaliyyətə başlayanda Azərbaycanda kifayət qədər az qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərdi hüquq müdafiə sahəsində və o zaman çox böyük ehtiyac var idi buna. Və mən hiss eləyirdim, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının fəaliyyətini də nəzərə alırdım. Bu qurum daha ciddi idi, nəinki hindi, daha ciddi yanaşırdı bu məsələlərə və onlarla bu əlaqələri qurub Azərbaycanda fəaliyyəti daha da effektiv görmək üçün kifayət qədər imkanlar var idi. Amma bu günləri deyə bilərəm ki, Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin də sayı çoxalır, bir çox cavan gənc qeyri-hökumət təşkilatları yaranır, gənc qeyri-hökumət təşkilatında fəaliyyət göstərir. Hüquq müdafiəçiləri işləməyə başlayır və əlbəttə ki, onlara da imkanlar yaratmalıdır, onlara da şərait yaratmalıyıq ki, onlar da işləsinlər. Bu baxımdan əlbəttə ki, gənclərimiz var, o gənclərimiz də biz işləsinlər.
Siz vaxtilə həbsxanalara gedirdiniz və hə, həbsxanalarda monitorinqlə məşğul olmuşuz. Bu sonra hansısa səbəblərdən bunu etmədiniz. İndi həbsxanaların monitorinqi ilə bağlı yenə də mübahisəli bir vəziyyət mövcuddur. Bilirsiniz, Enola Fətullayevin məhkəmə həbsxanaya gedib Qobustan həbsxanasından qaydandan sonra verdiyi şərhlərlə bağlı mübahisələr oldu cəmiyyətdə və ondan sonra, bu hadisədən sonra Qobustan həbsxanasında acılıq aksiyası oldu. Bu xəbərləri də biz olduqca çətinliklə aldıq. Həbsxanaların monitorinqinin, deyək ki, daha şəffaf mı deyək, daha effektiv mi deyək, təşkil olunması üçün nə lazımdır? Və bəlkə də şəffaf və effektiv eyni sırada səslənməməlidir burada, bilmirəm. Çünki bəziləri hesab edir ki, məhkəmələrin monitoringi ilə məşğul olan insanlar öz fəaliyyətlərini şəffaf qurmasalar, bundan məhbuslara daha çox fayda gələr. Bilmirəm, siz deyin, sizin təcrübəniz var.
Bəli, mən bu sahədə işləmişəm və burada əlbəttə ki, şəffaflıq olmalıdır, amma tam şəkildə yox. Yəni, həbsxana sistemi elə bir sistemdir ki, orada məhbuslar var. Məhbusların şəxsi həyatı ilə bağlı hansısa bir məlumatlar ola bilər və bu məlumatları birbaşa olaraq cəmiyyətə çatdırmaq da etik baxımdan ola bilsin, düzgün olmasın. Eyni zaman həbsxana sisteminin özünün gizli təhlükəsizlik fəaliyyət üsulları var. Olanla bağlı məsələləri geniş auditor çatdırmaq düzgün olmazdı. Amma başqa sahələrdə, qalan sahələrdə şəffaflıq olmalıdır tam şəkildə. Və həyata keçirdiyi monitorinqlə bağlı məlumatlar cəmiyyətə çatdırılmalıdır. Bu bir. İkinci məsələ burada professionallıq. Profesionallıq çox vacib faktordur. Yəni monitorinqi, həbsxanada monitorinqi keçirilən təşkilatların içində bu işə profesional şəkildə başaran adamlar olmalıdır. Profesionallığı nəyə nəzərdə tuturam? İki amili. Birinci amil bu sahədə işləmiş, həbsxana sistemində işləmiş, kifayət qədər təcrübəli olan bir insan, keçmiş insan bu monitorik vaxtı istənilən məsələləri araşdırıb qaldıra bilər. Və ikinci, o da nadir hallarda olur, keçmiş məhbuslardan olan insanlar. Bilirsiniz, mən öz fəaliyyətimi nəzərdə tuturam. Mən həbsxanaya girəndə mənim üçün artıq məlum idi ki, bu həbsxanada harana gedib baxmaq lazım idi. Bugünləri həbsxanaya böyük bir qrup QHT-ləri aparırlar və onları aparırlar tutaq ki, mətbəxtə onlara
gəlir. Amma daha aparmırlar, yəni son zamanlar
ancaq aparıb onlara göstərmək olar mətbəxtə pişən yeməkləri də aparıb kasta müəyyən istənilən tustağın qapısını açıb tustağı da danışdıra bilərlər və s. və s. Bunlar, amma onlarda tam təsəvvür yarana bilməz həmən həbsxana ilə bağlı. Həbsxana qapalı və çox spesifik bir qurumdur. Yəni, oranı tam şəkildə monitorinq həyata keçirmək üçün mən yenə deyirəm ki, yüksək professional insanlar eləməlidirlər.
Və bu
Qobustanla bağlı sizin sualınız yarımçıq qaldı, mən yadımda qalmadı. Siz Qobustanla bağlı orada aclıq baş verilməsi ilə bağlı.
O aclıq aksiyası olmuşdu. Düzdür, onların tələbləri vaxtlarının əvəzlənməsi ilə bağlıdır. Yəni ömürlük məhbuslar 15 illik cəza ilə əvəzlənməsini tələb edirlər. Amma problem ondadır ki, biz belə bir hadisələr olanda, aclıq aksiyası olanda və s. olanda bu barədə məlumatı olduqca geç alınmalıdır.
Bu aydın məsələdir. Bilirsiniz, birincisi Qobustan həbsxanası bu Azərbaycanın ən qapalı həbsxanasıdır. Yəni bu həbsxanada ancaq böyük hissəsi ömürlük həbs cəzasına məhkum olmuş insanlar saxlanılır və onlar ayrı-ayrı kameralarda saxlanılır. Orada baş vermiş hadisələrin tezliklə cəmiyyətə çatmasında əlbəttə ki, məhdudiyyətləri var. Və psixoloji durum da orada ağırdır. Baxmayaraq ki, onun bir neçə korpusu yeni təmir olunmuş korpuslardır, amma ömürlük məhbusun psixoloji durumu əlbəttə ki, bu müqayisə olunmazdır. Bu baxımdan əlbəttə ki, onların etirazları, onların fikirləri başqa məhbuslarla müqayisə olunmaz halda qəbul olunmalıdır. O ki, qaldı aclıqla bağlı, onların aclıqla bağlı məsələ ilə əlaqədar, bilirsiniz, bu məsələni haradasa 10 il bundan əvvəl aktiv qaldıranlardan biri mən və bizim təşkilat olub. Bu nədən ibarətdir? Bilirsiniz, bu insanların böyük əksəriyyəti, onlar cinayət törədən zaman və məhkəmələri gedən zaman Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində ömürlük həbs cəzası cəza kimi mövcud deyildi. Və Azərbaycan Avropa Şurası daxil olanda 98-ci ildə ölüm cəzasına məhkum olunan məhbusların cəzaları birbaşa olaraq dəyişdirildi. Onda ömürlük həbs cəzası tətbiq olundu. Və hüquq qanuna görə qanunun ağırlaşdırıcı hallarda geriyə qüvvəsi yoxdur. Və onlara mən hesab edirəm və bunu mənim təklifim idi və indi də bunun üstündə təkidlə dayanıram və hesab edirəm ki, bu insanların həbs cəzası dəyişdiriləndə onlara ancaq və ancaq mövcud olan ən ağır cəza ilə dəyişdirilə bilərdi cinayət törədən vaxtı. O da 15 il həbs cəzası idi. Və onların tələblərini mən haqlı sayıram və hesab edirəm ki, Konstitusiya Məhkəməsi gec də olsa bu məsələyə artıq baxmalıdır və bir dəfəlik onu qurtarmalıdır. Mən hesab edirəm ki, orada deyəsən sayca 20 nəfərdir deyəsən bu kateqoriya aid olan insanlar. Və bu məsələyə də baxılmalıdır. Olan həbs cəzaları mən hesab edirəm ki, 15 il həbs cəzasına dəyişdirilməlidir.
Aha. Hər halda cəmiyyətdə bundan bağlı bir mənalı deyil münasibət və bəzi deputatlar hətta hesab edirlər ki, hər yəni bu olduğu kimi qalmalıdır vəziyyət, yəni ömürlük həbs cəzası ilə bu barədə daha öncə fikirlərini bildirmiş insanlar var və Konstitusiya Məhkəməsi də məhkəmələrə tövsiyə edir ki, hər işi ayrı-ayrılıqda baxaraq qərar versin.
Əgər mən səhv eləmirəmsə, Konstitusiya Məhkəməsi belə bir fərdin işinə baxıb və onun ömürlü həbs cəzasını 15 ilə əvəz eləyib və əsas kimi də mən irəli sürdüyü argumenti göstərib.
Və digər məsələ də yenə də qayıtmaq istəyirəm bu məruzəçilər və onların siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasında rolu ilə bağlı. Daha bir məlumat dünən yayıldı. Aşba məruzəçisi Joseph Devana Grefin bir sitatı bir müsahibəsi var BBC Azərbaycancaya və o müsahibəsində bildirib ki, ölkə rəsmiləri onlara bir vəd veriblər. Vəd veriblər ki, o vicdan məhbusları, 16 vicdan məhbusu 2-3 həftə ərzində azad ediləcək. Əslində, yerli hüquq müdafiəçilərindən bu il ərzində artıq 4-cü dəfədir. 4 dəfə belə bir vəd eşitmişik. Yəni, yerli hüquq müdafiəçilər deyiblər ki, ölkənin yüksək vəzifəli rəsmiləri onlara bu barədə deyiblər ki, vicdan məhbusları azad ediləcək, siyasi məhbus qalmayacaq. Əvvəl demişdilər ki, yaxın bir ay ərzində sonra dedilər, yeni ilə qədər, yeni il də gəldi, indi artıq fevral ayının ortasıdır və heç bir şey baş vermədi. Əksinə, bu müddət ərzində məhbusların da sayı artdı. Və inanmağa dəyərmi?
Bilirsiniz, bir var ki, dost yanaşı və yaxud kimsə kiməsə nəsə deyir, kimsə kiməsə söz deyirsə və bunu cəmiyyətə çıxartmaq, mətbuata çıxartmaq, bunu bir fakt kimi, konkret bir qərar kimi irəlisimi, bu düzgün hesab eləmirəm. İstəyir yerli hüquq müdafiəçisi olsun, istəyir ayrı bir, sadə bir insan olsun. Bu məsələn bir tərəfə. Amma sizin indi diqqətinizə çatdırdığım məsələ ilə bunu deyən Azərbaycanın Avropa Şurasında rəsmi monitoring komitə tərəfindən təyin olunmuş məruzəçi deyir və bunu rəsmi şəkildə bəyan eləyir ki, özünün Bakıya səfərindən sonra mətbuat konfransında bu bir. İkinci, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında olan...
Yox, ayrıca BBC Azərbaycanca müsahibəsində deyir.
Müsahibəsində deyir də, bu rəsmi şəkildə bunu deyir, bu rəsmi şəxs bunu deyir. Bu bir. İkincisi də ki, Avropa Şurasında olarkən, biz orada da o məlumatı eşitdik ki, Avropa parlamentlər tərəfindən ki, Azərbaycan hökuməti rəsmi şəkildə, nümayəndə heyətin rəhbəri Səməd Seyid o rəsmi şəkildə bu 16 nəfərlə bağlı Avropa Şurasının rəhbərliyinə məktub da göndərib ki, onların buraxılmağına və işlərinə baxılmasına bu yaxınlarda baxılacaq. Bu konkretni bunu deyə bilərəm. Sizə bu artıq rəsmi məsələdir və hesab edirəm ki, 1-2 həftədə olmasa, yəni bir az da uzansa, amma yəqin ki, bu məsələ ilə bağlı artıq qərar qəbul olunub.
Yəni gözləməyə dəyər hesab edirsiniz.
Bəli, gözləməyə dəyər.
Təşəkkür edirəm. Murad Sadəddinov, hüquq müdafiəçisi, keçmiş siyasi məhbus, keçmiş hüquq müdafiəçisi və bugün Avropa Şurasından siyasi məhbuslara kömək deyə bilərmi? Sual ətrafında müzakirədə iştirak edirdi. Təşəkkür edirik bir daha gəldiyi üçün. Əziz dinləyicilər, bir neçə saniyə sonra proqramımız davam edəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə. Kavananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı da efirdə və müxbirimiz İlqar Rəsul mənimlə studiyadadır. Axşam kontekst proqramı üçün material hazırlayır İlqar Rəsul və biz həmin reportajın mövzusunu sizə işdən sonra da təqdim edirik. Prezident aparatına hansı məktublar, nə barədə şikayətlər gedir? Bu barədə elə prezident aparatının rəsmisi özü bugün məlumat verib, rəsmi qəzetlərdən birində məqaləsi dərc olunub.
Süleyman İsmailov, şöbə müdürü.
Süleyman İsmailov prezident aparatında şöbə müdürüdür, vətəndaşların müraciətinə baxırlar orada. Və nə məlum olur, nəyi araşdırıb bizə çıxarırıq?
Deməli, məqalənin birinci hissəsi verilib və bu, prezident administrasiyasının sənədlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Süleyman İsmailov bu fevralın 9-unda, yəni bugün bu məqaləni verib və Azərbaycan qəzeti dərc eləyib. 2011-ci il administrasiyaya olan müraciətlərdən gedir söhbət. Bildirilir ki, hüquq mühafizə, məhkəmə, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti, tikinti, mənzil, torpaq, sel daşqınları, bank kredit və özəlləşmə ilə bağlı müraciətlər artıb və əslində prezident administrasiyasına və onun bildirdiyi deyinə görə icra başçıları ilə bağlı razılıq məktubları ilə yanaşı müəyyən məsələlərdə onların işindən narazılıq məktubları da var. Və məqalənin dediyim kimi birinci hissəsidir və orada bildirilir ki, Prezident İlham Əliyev vətəndaşlara deməli qarşılaşdıqları problemlərlə və neqativ hallar barədə Prezident administrasiyasına məlumat verməyi tövsiyə etmişdi. Yəni Qazax rayonunda əhali ilə söhbət zamanı prezidentin dediklərindən gedir burada söhbət və bildirmişdi ki, bu indi məqalədə bildirilir ki, Süleyman İsmailov bildirir ki, bu müraciətdən sonra vətəndaşların fəallığı daha da artıb, ictimai əhəmiyyətli daşıyan müraciətlər deməli prezident aparatına daha çox olub. Sitat mən istəyirəm dinləyicilərə çatdıram. Müraciətlərin ümumi sayının və dinamikasından bəhs etsək qeyd etməliyik ki, bütövlükdə müraciətlərin sayı artsa da bu artım əsasən minnətdarlıq məktubları, ərizələr və təkliflər hesabına olub, şikayətlərin sayı isə əvvəlkinə nisbətən azalıb. Biz maraqlandıq, niyə müraciətlər məhz prezident administrasiyasına olur? Deyək ki, yerlərdə baş verən problemlərlə bağlı prezident administrasiyası bildiyimiz kimi son hədd dövlətin ən yuxarı deyək ki, belə götürsək instansiyasıdır. Bu barədə biz soruşduq. Millət vəkili Zahid Oruçla mən söhbət elədim. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasından olan deputatla. Zahid Oruç bildirir ki, əslində bəzi məmurlar var ki, onlar deməli öz işlərini layiqincə yerinə yetirmirlər. və çinovnikli eləməyə daha çox üstünlük verirlər, şəxsi maraqlarına uyğun vəzifələrini, səlahiyyətlərini icra edirlər. Belə adamlar getməlidir və bunlara görə prezident administrasiyalarına müraciət olur. Amma digər əsas bir səbəbi əhalinin prezident administrasiyasına müraciət etməsinin prezidentin əhali arasında nüfuzunun böyük olmasıdır. Zahid Oruz deyir ki, İlham Əliyev deməli kifayət qədər deməli inam qazanmış və vətəndaşla arada heç bir bufer zona sədd olmayan bir dövlət başçısı obrazı yaradıbdır. Bu da əhalinin ona müraciət etməsinə kömək eləyir.
Bircə yəni, onu müəyyənləşdirmək qalır ki, bu müraciətlərin hansı hissəsinin hansı hissəsi öz həllini tapır və müraciətlər
Fuad Əliyev vəkil deyir ki, əslində bu ölkənin bir adamı idarə eləməsindən irəli gəlir və bu müraciətlərin əksəriyyəti heç də həllini tapmır. O, belə bir adama rast gəlməyib ki, müraciətinə orada müsbət cavab verir.
Biz də prezident aparatına müraciət eləyəndən sonra Azadlıq Radiosuna üst tutan xeyli adamla rastlaşırıq. Hər halda bu müraciətlərdə qaynar xətt proqramında araşdırılır. Mən saat 8-də kontekst proqramını dinləyin və hər həftə qaynar xətt proqramını dinləməyi unutmayın əziz dinləyici. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.